Дубль 2.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Недільні читання». Я Іваницький Сергій. Радий вітати директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаємо усіх наших слухачів. Програма «Недільні читання» – це програма, коли ми разом з вами читаємо, слухаємо і розважаємо над Євангелієм сьогоднішньої неділі.
Отче, на початку, як завжди, прошу вас про молитву.
Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Маємо читання Святого Євангелія від Йоанна. Третього дня було весілля в Кані Галілейській. Була там мати Ісуса. Був запрошений теж Ісус та учні Його на весілля. Як забракло вина, мати Ісуса каже йому: «Не мають вина». А Ісус їй каже: «Що до того мені й тобі, жінко? Ще не настала моя година». Його мати промовила до слуг: «Зробіть, що тільки він вам скаже». Було там 6 кам'яних посудин на воду для очищення юдеїв. Кожна вміщала 2 чи 3 великі міри. Каже їм Ісус: «Наповніть посудини водою». І наповнили їх аж доверху. Ще каже їм: «Тепер зачерпніть і занесіть до старости банкетної зали». І вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, і не знав він, звідки воно, слуги ж, які зачерпнули воду, знали тоді. Закликав молодого староста та й каже йому: «Кожна людина ставить спочатку добре вино, а як нап'ються – гірше. Ти ж зберіг добре вино дотепер». Такий початок знамень зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і повірили в нього його учні. Слово Господнє. Надзвичайно цікаве сьогодні у нас Євангелія, дуже багато в нього символізму, але на початку хочу таке питання поставити, з якого ці церкви, зокрема, починали часто коментар до сьогоднішнього святого уривку. А що означали слова Ісуса Христа про те, що не настала ще моя година? Що він мав на увазі?
Ну, власне, година Ісуса Христа – це година смерті Його на Христі, власне, для цього Він прийшов. І саме про це говорить Ісус Христос, коли ще не прийшла моя година. Година має прийти, врешті, в момент розп'яття, в момент Голгофської жертви Ісуса Христа. І ця година виповнюється, от, власне, в Страсну П'ятницю. А сьогодні читаємо початок чудес, початок, навіть грецькою мовою звучить семейон, тобто знаків, які зробив Христос, і цих знаків, які мають нам, ну, щось інше показати, мають нам вказати на те, ким є Ісус Христос.
Тобто, фактично, з цього євангельського уривку починається ідентифікація Ісуса Христа.
Ну, так? Поступово, адже тут наприкінці Євангелія написано: «І від цього повірили його учні». Mm-hmm. Побачили це чудо, цей знак, І врешті звідси почалася їхня віра. Ну, і теж, до речі, так, це важливо зазначити, що не даремно саме сьогодні ми читаємо це читання про Кану Галілейську. Адже колись в церкві було так, що було одно велике свято Богоявлення, яке одночасно включало в себе декілька різних подій, в яких Бог себе об'являє. Різдво. Бог вперше себе об'являє, народжується в цій дитині в Вифлеємі. Друге свято – трьох волхвів або трьох царів. Це свято, коли Христос, Бог об'являється язичником. Адже, ну, скоріше за все, ці маги, ці волхви були язичниками. Третє свято – це водохреща. Коли небо відкривається і голос лунає з неба: «Це є син мій улюблений, його слухайте». І врешті четверте, Кана Галілейська, це є початок чудес і знамень, завдяки котрим повірили учні. Отже, все це логічно вкладається в наш такий літургійний календар.
Отже, а дуже цікаво, власне, Чи можна говорити, що Марія, мати Ісуса, якби, ну, заставила його себе об'явити? Бо він каже, що до того мені? А вона підходить і каже, робіть те, що він каже. Ну, фактично...
Можна... Ну, фактично так.
Так.
Фактично так. Ну, і теж є важливо, що, власне, саме мати Ісуса Христа бачить цю проблему, які мають, яку мають наречені. І саме за її заступництвом, саме за її посередництвом відбувається цей перший знак. Церква потім дуже багато розважала над цими словами Марії, над її втручанням в цю ситуацію. Саме тому для нас, для католиків, ну, Марія є дуже важливою, тому що ми знаємо, що так само, коли нам бракує вина, так само, коли ми маємо проблеми, можемо приходити до неї. Вона є така, певна, посередниця в цій ситуації. Вона є та, яка бачить проблему, така, яка пожаліла цих наречених, щоб вони не зганьбилися під час цього весілля. І саме вона заступається за них. Тому тут дуже конкретно бачимо такий образ Марії, яка втручається, заступається в цю ситуацію.
Чи і зараз Діва Марія може переконувати Ісуса?
Ну, напевно, а чому ми молимося до Марії? Чому на Радіо Марії так багато розаріїв і так далі? Тобто тут ми пам'ятаємо, що Діва Марія – це не є богиня. Да?
Так,
це
так,
людина, така сама, як і ми. Ну, можливо, тільки не має в собі цього гріха первородного, має серце відкрите до Бога. І ми до неї звертаємося як до нашої заступниці, як до тієї, яка може донести наші молитви, наше прохання до Ісуса Христа. І для Йоанна це було дуже важливо. Сам Йоанн, який писав це Євангеліє, теж коли прийшла ця остання година Ісуса Христа, на Христі, ну що відбувається? Написано, що був розп'ятий Христос, а під Христом стояла його мати і улюблений учень. І
так,
до
Йоанн.
Учня Ісус з Христа звертається. Ось твоя мати. І написано, з того часу улюблений учень взяв до себе, до свого маєтку, до свого надбання цю мати Ісуса Христа. От на початку чудес є Марія і наприкінці. І теж традиція церкви говорить, що Йоанн в певному сенсі був таким опікуном Діви Марії. Вона була в його домі, вона була поруч з ним довгі роки після смерті Воскресіння Ісуса Христа.
Отже, а тепер, власне, щодо символізму сьогоднішнього євангельського письма, попрошу вас трактувати. Перше чудо стається на весіллі. А поясніть, будь ласка.
Ну, по-перше, я так завжди згадую, коли читаю це Євангеліє, одну таку книгу, це художня література, ну, яка теж для мене була важливою в часи мого навернення, коли тільки приходив до Христа, до церкви. Це брати Карамазови Достоєвського. Там є просто неймовірний момент, коли молодий хлопець Альоша Карамазов, ну, такий монашик, молодий, який мав свого духовного отця, який помирає. І, власне, є такий момент, коли він виходить з цього монастиря і згадують, власне, це чудо в Кані Галілейській. І розуміє, ну, не пам'ятаю точно зараз слів Достоєвського, але розуміє, що цей шлюб, ну, врешті не відбувався між цими нареченими. Uh-huh. Так, наречені там були. Але Євангеліє показує нам шлюб між небом і землею, між Богом і людиною. Тому недаремно, що саме все це відбувається під час шлюбу, адже Бог приходить в цей світ, щоб одружитися, ну, в такий спосіб, духовний, містичний, з людиною, щоб стати одне ціле зі мною. Власне, це є шлюб. І це є весілля. Ну, от саме тому, ну, на весіллі нормальному головними персонажами є наречений та наречена, а це було надзвичайне весілля. Ну, і потім теж бачимо цю ситуацію на весіллі, що бракує вина. І, власне, Євангеліє так говорить, що дуже цікаво це, що зараз прочитаю. Ага. Марія промовила до слуг: «Зробіть, що тільки вам скаже». І далі є ситуація, що ці слуги мають подивитися на ці сосуди, які там стояли. Було 6 кам'яних посудин. Це також є важливо розуміти, чим вони були. Це були такі певні ємкості, які служили євреям для омивання, такого ритуального омивання. І ці ємкості, ці сосуди були порожніми. Тобто, є весілля, бракує вина, і коли є ця проблема, що бракує цього вина, Марія, Ісус не говорять, що ідіть там в магазин, ідіть там ще там що-небудь, а одразу дивляться в центр проблеми. Дивляться, що ці посудини для омивання є порожніми, і їх є 6, тобто є така певна недосконалість. Mm-hmm. І тобто проблема цього подружжя, цього весілля не полягала в тому, що бракує вина. А проблема була інша. Проблема, що були якісь певні недосконалі стосунки з Богом. І тому Марія говорить, Ісус говорить, наповнити ці посудини водою. Тобто, коли є проблема в родині, коли, з чого потрібно вирішувати і починати вирішення цих проблем? Не з якихось там вирішення там матеріальних речей, якихось там розмов, а подивитися, чи є в цій родині нормальні стосунки з Богом, чи ці сосуди спілкування з Богом, чи є вони заповнені, чи ні. І коли ці сосуди заповнюються, власне, проблема вирішується. Тому теж це Євангеліє теж на цей рік, який ми зараз маємо, рік святості подружжя в Україні, теж показує нам центр цього. Як подружжя може любити один одного, як вони правильно можуть виховувати дітей, як досягти святості. Врешті, починати потрібно із твоїх стосунків із Богом. Чи є вони досконалими, чи насправді є служба, є сповідь, є домашня молитва і так далі, і так далі. І далі вже бачимо також і послуг цих слуг, які мовчки, не говориться нічого про них, наповнюють ці посудини. Ну і врешті теж цей знак перетворення води в вино. Ну, що вода, вона не має смаку, не має кольору, вона є прісною. Так само, як наше життя. Ну, подружнє життя або наше духовне життя, ну, може стати таким ніяким. Без кольору, без смаку, без нічого. Таким, що навіть не цікаво його вживати. І коли втручається Христос, коли налагоджується, коли є послух йому, то ця вода перетворюється в вино. Вино, яке є знаком Духа Святого, яке, як говорить Святе Писання, веселить серце людини. Mm-hmm. Отже, власне, це є чудо, що твоє життя завдяки Христу може набути і кольору, і смаку, і радості, і наповниться Святим Духом.
Отже, чи тут міститься якийсь євхаристичний сенс, тому що бачимо вода, вино, те, що також якимось чином...
Можливо, можемо пошукати тут євхаристійний сенс, але так безпосередньо, не бачу його. У Євангеліста Йоанна є трошки інший акцент розставлений, є 6 розділ Євангелія від Йоанна, там, де Христос розмножує хліби. Власне, це є такий досконалий євхаристійний текст, коли Христос розмножує хліби, а потім робить цю промову: «Я є хлібом живим». І той, хто буде вживати цей хліб, буде мати життя вічне. І також Йоанн ще в інший спосіб показує Євхаристію, коли учні збираються на тайній вечері, то, власне, з чого починається ця їхня тайна вечеря? Що Христос починає служити їм, мити ноги своїм учням. Власне, це є знак Євхаристії, тому що кожного разу, коли служимо службу, літургію, Христос служить тобі. Принижується перед тобою як останній, як раб, як твій слуга.
А отже, дуже цікава ще різниця в трактуванні цього євангельського епізоду, відривку між католиками та православними в контексті шлюбу. Католики кажуть, що Без вінчання шлюб, от такий заключений лише у раксі, він є все одно блудом. Та? Треба обов'язково вінчатися. А православні кажуть, нічого подібного. Адже ми бачимо, що коли є вінчання, навіть отаке, за допомогою лише одного раксу, то все одно Ісус Христос там є присутнім, от на основі сьогоднішнього євангельського письма.
Ну, власне, я би так переконливо не казав би, що родина, яка одружилася десь там в ЗАГСі, живе разом там 30-40 років, люблять один одного, мають дітей і онуків. Я би не сказав, що вони живуть у блуді. Теж потрібна ця ласка Божа на їхній шлюб. Варто було б цим людям, які багато років прожили, просто звернутися до священника, щоб доповнити те, що вони вже прожили разом. Те, що, напевно, Бог благословляє. Ці люди не є винними, що, можливо, їх не виховували в церкві, можливо, церкву було заборонено. А дуже часто бачу, що старші люди, які вже багато разів прожили разом, власне, вони, можливо, навіть і хотіли би обвінчатися, укласти цей шлюб у церкві, але бояться. Тому що соромляться. Говорять, ну, це для молодих, а що ж ми старі підемо? Ну, то не потрібно боятися. Можна звернутися до священника, він це може зробити за зачиненими дверима. Ну, і тут теж потрібно розуміти, що от, власне, в католицькій церкві чим є шлюб? Шлюб укладають чоловік і жінка. Їхній шлюб полягає в їхній обітниці жити разом, любити один одного. Власне, в їхній обопільній згоді. Це є от центр таїнства шлюбу. Натомість для православної церкви важливо є благословення священника. А тут є така певна такі нюанси, певна така різниця. Але, ну, от відповідаючи на це питання, ну, теж, я думаю, що Бог благословляє тих людей, які насправді живуть в цьому шлюбі, і, можливо, не знаючи Христа, але це не є блудом. Тут потрібно знати всі ці обставини, які там впливають на все це. Потрібно знати історію цієї країни, суспільство, ну, багато чинників, які впливають на от власне на важкість гріха або просто нівелюють його, як такого.
Тоді таке уточнення. Тобто за умови, що вони розписані принаймні в раксі, а не співживуть разом.
Ну, якщо співживуть в такому сенсі.
30 років без штампу в паспорті, наприклад. І такі є.
Ви знаєте, формально це не є добре. От формально. Але, ну, є різні ситуації, є різні обставини. Часом люди соромляться, часом люди не розуміють якихось речей. Але якщо живуть разом, ну, власне, я не думаю, що Бог буде це судити як такий безпосередньо блуд. Да, як, так, звісно, потрібно все це вирішити, потрібно така ласка церкви. Але, ну, знову ж таки, ну, є різні ситуації. Якщо просто люди десь там вирішили попробувати пожити один з одним, і якщо не вийде, то ми розбіжимося. Ну, це неправильно, це однозначно блуд. А якщо вони живуть з таким наміром і бажанням жити разом, померти в один день, як це говориться, ну, це трошки інше.
Отже, ну, тут ми читаємо, що учні, це вже останнє запитання, повірили, так? Але ми також читаємо, що і після Воскресіння те ж саме, що вони повірили. В чому та віра від цієї відрізняється? Знаєш, це якась недосконала віра, раз вони розбіглися в свій час, коли треба було.
Знаєте, коли ми кожного дня просинаємося, потрібно кожного дня навертатися, кожного дня заново вірити. Знаєте, ну, теж є таке визначення з грецької мови «теос», це є Бог. І, власне, так дослідники говорять, що це слово походить, десь там має спільне коріння із словом «бігти». От, дуже цікаво. От Бог – це той, якого неможливо вхопити за бороду. От неможливо сказати, що я вже однозначно повірив, що я вже однозначно маю віру, що мені вже не потрібно навертатися. Кожного ранку ти просинаєшся і знову маєш бігти за Богом. Бог є настільки вищий за тебе, що коли ти тільки подумаєш, що я вже досконалий християнин, це буде останній день твого християнства. Кожного дня. І так само ці учні повірили – Але ж читаємо далі, ну, скільки їм бракувало до цієї віри, що вони розбіглися з-під того Христа. Бог їх виховував, і віра – це є дорога. Коли сьогодні я приходжу до церкви, то це не означає, що завтра я так само прийду, що завтра я не увійду в якусь кризу, в якусь ситуацію, в якій мені буде важко вірити. І, власне, саме тому ми молімося про те, щоб ми зберігли нашу віру, ціле наше життя. Кожного життя, ну, ідемо, кожного дня йдемо цією дорогою і змінюємося, і обставини навколо нас змінюються, перемінюється наше серце, врешті перемінюється і змінюється наше знання про Бога, набуваємо досвіду. Так само ці учні, напевно, що в цей день вони повірили, але віра ж не є щось статичне, що ніколи не змінюється. Вона поглиблюється, розвивається, перемінюється. Якісь нові аспекти відкриваєш цієї віри, занурюєшся в неї і так далі, і так далі.
Отже, дякую. На завершення прошу вас про молитву.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Господь з вами. Нехай благословить Господь Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.